16-та слика. Павле го проповеда Исуса. Павли варнава посетија многу градови. Се среќава со евреите во нивните верски домови и ги поучува на следниот начин. Богот на евреите ги одбра нашите прародители и он нив изгради голем народ. Им даде големи учители и водачи. Сите тие говореа за оној кој ќе дојде да ги спаси од гревот. Тоа е Господ Исус Христос. Но евреите не препознаа дека е Исус Спасителот. Бидејќи не ги разбраа поуките на нивните верски учители ни целата историја. Исус не направи грев, но сепак го убија. Но Бог го подигна од мртвите. Исус воскресна. Тој нема никогаш повеќе да умре. Секој кој ќе му го даде животот на Исус, ќе биде помирен со Бога. Оние кои се сомневаат или и се подсмеваат на вистината, ќе умрат и ќе заминат во вечни маки. Некои евреи и луѓе од другите народи поверуваа во Исус преку Павловото проповедање. Така беа родени нови цркви насекаде. Но сепак, некои луѓе одбиваа да поверуваат во Исус.